тварюки зажралися, ці айтішники. Вибачте, я з Харкова, я замускалений.
Тобі не можна пити під час того, як ми будемо записувати.
Буде погано, зуб та виріжемо.
Усім привіт! Ви слухаєте «Твоя дівчинка з подкастом». Я його ведуча Поліна. Сьогодні у нас буде спецвипуск, який ми записуємо разом із моїм харківським другом Савелієм. Савелій вже 4 роки працює програмістом в IT-компанії, тому цікаво попитати Савелія про внутрішню кухню сфери IT. Савелій, привіт!
Привіт! І за традицією дякуємо, що дозволили нам бути у ваших ушках.
Дякую, що ти це сказав. Савелій, розкажи, будь ласочки, хто такі ці айтішники і чому моя мама постійно каже, що мені потрібен чоловік-айтішник? Хто це?
Ну, взагалі, це магічним терміном айтішник, кого тільки не називають. Але найчастіше мають на увазі саме софтвер-інженерів. Та якщо не мають знайомих айтішників, уявляють два клішованих персонажа. Це дивного чувака з довгим волоссям, у якого немає життя. Або хіпстера зі смузі на гіроскутері. Насправді ж, це такі звичайні люди, як і ми з тобою. Щось на кшталт інженерів з заводів минулого, нічого такого. Тобто, звичайні люди зі сфери інтелектуальної праці.
Розкажи, як війна вплинула на твою роботу в компанії?
Взагалі, вона не сильно вплинула, бо в нас була вже підготовка, це був COVID-19, і ми перейшли усі на ремоут, тобто на віддалену роботу, і ми вже знали, як працювати не в офісі. Тому, коли почалася війна, ніяк не завадило працювати, як раніше. Наша компанія взагалі дала нам час, щоб переїхати, дала нам гроші на перший час, через тиждень десь. Уже всі були готові працювати, як і раніше. І наш проєкт, як приклад, він втратив усього 10% перформансу. Усі наші замовники, вони були у шоці, що під час війни ми можемо точно таким же чином працювати. От тому ж темпі і все.
А чи вели співробітники компанії інформаційну війну, хтось, можливо, волонтер?
Так, у нас, по-перше, для волонтерів можна навіть було взяти, написати, домовитися з керівництвом компанії. Тобі б давали, типу відпустку, по якій ти міг волонтерити. Ти казав, що ти волонтер. Ти йшов волонтерити і тобі зберігали твою заробітну плату. Тобто ти не втрачав ні місця роботи, ні грошей і міг допомагати своїй країні. А інформаційна війна, так, я думаю, всі чули про кібервійська.
Mm-hmm.
Тобто у нас люди підіймали сервера, щоб сайти русняві не могли працювати в звичайному темпі. Тому багато людей цим займалися, і я також.
А скажи, чи були такі випадки, що хтось з співробітників пішов захищати країну в ЗСУ, ТРО?
Так, у нас є такі люди, у нас є офіцери запасу, як мінімум, є люди, які у тероборону пішли, їм також зберігли всю заробітну плату, їх не звільняють, у них є. Доки, як це розпочалося, дали гарантії, що один рік мінімум їх зберігають на їх робочих місцях, платять заробітну плату. І з нашого проєкту теж пішли люди. Одна людина, яку не можна було замінити, вона пішла. У нас були проблеми через це, але ми з ними справилися.
Нещодавно підстрибнув долар за курсом Національного банку України. Люди почали робити меми про айтішників. От ти мені скидав такі меми, можеш сказати, що це?
Так, усі. Я бачив коментарі під новинами, та у Ютубі навіть бачив коментарі, типу, вони там тварюки зажралися, ці айтішники, так само, як і раніше, працюють, але отримують більше. Насправді, у нас же заробітна плата прив'язана до курсу долара, і через те, що НБУ стримував курс на 29,5, ми отримували, наскільки там, на 20-25% меншу заробітну плату, ніж вона була. І багато людей були обурені цим. Не те, щоб вони були обурені тим, що гроші йдуть там у державу, а те, що це не прозоро, наче ці гроші просто пропадають. Були такі варіанти, що типу, давайте зробимо податок більший, але все буде прозоро.
Про що ти не знав до того, як почав працювати у сфері IT?
Насправді, я коли йшов працювати в IT, я ж надивився усяких серіалів про те, як класно у стартапах там працювати, чи щось, що вони там кожен день брейнштормлять. Насправді, це звичайна робота, така ж, як у всіх людей. Вона буває рутинна і буває і цікава, творча. Мабуть, 50/50. У будь-якій роботі є рутина, тому у нас теж вона є. От я думав, що там кожен день це як свято, щось нове. І завжди ти навчаєшся. Теж от кожен день щось нове дізнаєшся, читаєш, вивчаєш. Це, звісно, тому робота не буває скучною.
Скучна – це нудно.
Нудна. деякі рішення та деякі задачі не можна вирішити без нових знань, тому що у нас кожен день з'являється щось нове, та зрозуміло, що замовники хочуть використовувати перевірене часом та все таке. Хтось хоче використовувати те, що може швидше працювати або може бути дешевшим у розробці, тобто воно займе менше часу. Тому ти повинен завжди бути, як то кажуть, flexible, тобто підстраюватися під кожного замовника і вивчати те, що потрібно. Це твоя робота.
Я чула, що IT-послуги в Україні для закордонних замовників вважаються дешевшими, якщо порівнювати з іншими ринками. Чи це справді так?
Вся суть, чому у нас воно таке розвинуте. Цей ринок дуже швидко зростає саме через те, що у нас розробники, вони, по-перше, дешевші, по-друге, не треба витрачати гроші на соціальні страхування і гарантії інших країн західних, не треба давати на кожного співробітника. І у нас дуже круті спеці насправді, тому що українці ціняться в IT-індустрії і вони вважаються дуже гарними спецами. Саме через свою працьовитість, через те, що вони можуть овертаймити легко. Ну, вони, якщо взяли якусь роботу, вони її доведуть до кінця. Ось, є й дешевші країни, багато...
Рашка.
Рашка, звісно, так. Індія – одна з країн таких, там, де дешеве IT. Якість коду страждає, тому тут повинен бути баланс. Деякі замовники я вже не один раз зустрічав таке, що вони наймають спочатку програмістів більш дешевих, потім наймають українців, щоб вони переробляли та доводили до розуму.
Ого. Так
ну і сам я таке... робив. Це жахливо переробляти за кимось, тому що тобі дають, воно наче готове, наче ні, ти таки дивишся, тобі вже страшно, що там. Це жах якийсь, хочеться спочатку все написати, але взагалі така історія.
Ти мені показав, як наш спільний друг Ваня, він теж з Харкова, сидить із такою великою машиною для автомийки, ти сказав, яку він програмував, створював, ти сказав, що він її якось там збирав, тестировщики приходили і тестили. Але мене це здивувало, що стоїть така велика машина і Ваня її зробив для автомийки. Я взагалі була в шоці з того, що такі речі роблять програмісти. Як часто і кому ти намагаєшся пояснити, що ти робиш взагалі на роботі, як програміст?
Ну так, різні випадки трапляються, звісно, від проєкту до проєкту, але ну, взагалі це важко пояснити, коли люди питають, що ти робиш, я просто кажу, яка сфера в мене? Та, так, приблизно, знаєте, як вебсайтики. Кажу, там, може, допомагаю тваринам в мене проєкт, чи допомагаю бізнесу витрачати гроші ефективніше, чи час співробітників. А якщо глибоко намагатися розповісти, що ти робиш, то там люди вже позасинають, не знаю, через 2 хвилини у них там мозок такий бух. Тому що ж, ну, ми всі як користувачі не думаємо, як це працює. Що відбувається, коли ми відкриваємо там сайт, чи коли ми запускаємо комп'ютер, коли ми вводимо паролі. Це як лекцію можна розповідати, що ти робиш. Тому що на кожній частині таких великих програм працюють окремі програмісти.
Ти можеш розказати про свій крутіший проєкт, яким ти пишаєшся?
Так, в мене був один крутий проєкт. На ньому ми робили таку дуже велику роботу з інтеграції усього, що тільки можна. Це такий прикладний проєкт, якщо якась деталь могла ламатися у речах, які ми використовуємося кожен день, наприклад, ліфти. Тобто, якщо ліфт там зламався якось, він сам відправляв сигнал у систему, що у нього щось не так з деталями. Система сама налаштовувала працівника, шукала йому, ставила час, коли він приїде. Адміністратор офісу отримав повідомлення, що ось у такий час ця людина приїде ремонтувати ліфт. Він бачив його рух, коли він приїде. І оце все зберігало дуже багато часу. Це було все автоматизовано. Також там була дуже цікава така річ. Це працювало також із заводами, наприклад. Якщо якийсь станок ламалися, то ця людина, якийсь ремонтник, їхав до заводу. І якщо він не знав, як відремонтувати, він мав такі окуляри віртуальної реальності, які він міг надягнути і зв'язатися з експертом, який сидить в офісі, наприклад, який дуже шарить саме у цьому типу машин. Він йому у реальному часі буде на цих окулярах, на його, тобто у реальній картинці, малювати, що йому там треба, де куди підключити та такі речі.
Що натиснути?
Що натиснути. Є і добрі проєкти, наприклад, ось зараз проєкт з допомоги тваринам, ветеринарний, і на ньому там ціла, можна сказати, операційна система. Ми пишемо для тварин, для ветклінік. І таке добре відчуття, що ти допомагаєш тварин, робиш добру справу.
В душі ти соціальний працівник маєш.
Завжди приємніше працювати над якимось добрим ділом, ніж про казино якихось чи мікрозаймів, де люди потім втрачають своє життя, можна так сказати. Ну чи гемблінгу якомусь, типу ставки на спорт. Там платять, звісно, більше, ніж на звичайних роботах, але ти повинен торгуватися зі своєю совістю. Ти робиш комусь погано.
Я чула таку історію, що до війни існувало в Україні дуже багато сіл, які були в цих боргах, саме там у швидко гроші, торгуєшся сам з собою.
Ну так, да. Продаєш совість, можна сказати.
Запитання про англіцизми.
Ну, типу... та це наш суржик. Англо-український чи англо-російський суржик. Тому що ми спілкуємося в роботі, користуємо англійську мову. І ми звикаємо до деяких слів, і нам вже легше їх не перекладати, тому ми так його і транслітом фігачимо, типу. І в якийсь момент, коли ти спілкуєшся з людиною не зі сфери, ти їх використовуєш, а потім такий бачиш, що тебе не розуміють просто, що це дивно звучить. Я наприклад, навіть у цьому підкасті... Чи подкаст?
Подкаст. Я це, от... від як... це від iPod і бродкаст. Типу, разом подкаст. Не кажіть підкаст українською. Це... Ні-ні-ні, це виключно подкаст.
Не вибачте, що я хотів сказати. Я навіть у цьому подкасті використовував перформанс, софтвер, інженер теж. Ну, я не знаю, як програмний інженер, для мене легше сказати там софтвер, ну, якщо не намагатися казати чисто українською. Тому так, от єдине, що треба знати, це англійську мову, і ти зрозумієш все. Ну і бути готовим до того, що в якийсь момент там щось вилетить несподіване.
Що, наприклад?
Якісь перформанс-кейси. Ой, то там можна таке сказати, оці мітинги, крам-мітинги. Там цілі меми є про те, як розмовляють, чи можуть цілу розмову говорити оцими англіцизмами. Якась дурня виходить.
Я бачила TikTok, де дівчина записувала відео про... те, що в неї хлопець айтішник і, ну, цей програміст. Вона каже, що їй довелося вивчити ці англіцизми, щоб почати з цим зустрічатися.
Вони кажуть, там, заміти гейтити це ішків, щоб заестімейтити. Там нам треба заміти гейтити ішків, тому давайте швидше заестімейтимо таску на нашому мітингу.
Я нічого не зрозуміла. На твою думку, Київ або Харків, чи, можливо, вже Львів? Яке місто є столицею IT в Україні?
Можу сказати, як ми вимірюємо, що є столицею IT в Україні, це треба визначити. Якщо дивитися по топ-компаніям, які, ну, світові компанії, то найчастіше офіси у них саме у Києві. Ну, знаєш, взагалі, оце IT-столицею, ком'юніті є, я знаю, у Харкові, у Києві. Через те, що у нас зараз... ремоут праця, от знову англіцизм, віддалена праця. Ти не прив'язаний до якогось міста, ти з Харкова працювати на київську компанію з киянами і все буде добре. Тому у цьому сенсі карантин так стер ці рамки.
Якщо брати категорію за освітою та навчанням, яке місто є найрозвинутішим в цьому плані?
Ой, ну я у Львові насправді не дуже знаю. Знаю, у Києві всі знають про політехнічний інститут. Мабуть, його вважають найкращим місцем.
Як же Могилянка?
Я рейтинги надовго, але треба подивитися. Я насправді не пам'ятаю. У Харкові Хноре, перший серед кращих. Так, у нас дуже сильна кафедра програмної інженерії. Насправді, багато людей працює у Штатах на фанг-компанії. Це найбільші компанії, типу Facebook. Фанк, Фейсбук, Амазон, Нетфлікс і так далі.
Оскільки у мене багато є друзів та знайомих програмістів, то я опитала інших людей, своїх подруг, які міфи про програмістів вони мають. Там було все. І те, що програмісти є такими закритими, пасивними, інтровертами, що у них там сальне волосся, і що це якісь комп'ютерщики, які обкладають під, ну, типу, обклеюють під'їзди цими оголошеннями про «Тилю становлю віндай» зі світлинами Бреда Піта. І що з цього не міф, або, можливо, є ще якісь хибні уявлення про програмістів?
По-перше, оці віндаї – це ж не айтішники. Я не дуже люблю слово айтішники, але це, можна сказати, комп'ютерний мастер. Ти ж не приходиш у ремонтку, там треба розрізняти таких людей, бо там, коли кажуть, полагодь мені комп'ютер, наприклад, ну, це залежить від людини. Може, програмісти, вони лагодять програми саме, а не залізо. Залізо, комп'ютерні майстри, я не знаю, як їх назвати, айтішник. От ми їх, у нас є IT-відділ, і це люди, які займаються мережами комп'ютерними та залізом. Ну, тобто ми програмісти, software engineer. А міф чи не міф, ну ми ж звичайні люди усі. І як і всі люди, програмісти можуть бути як і там інтровертами, так і екстравертами. Я бачив і таких людей. Все залежить від людини. Тому що я колись йшов по площі, бачу там якийсь чувак зажигає, що усі колом стають, дивляться, він там під яку музику так виплясують. Я ж, мені ж теж цікаво навіть, там таке шоу було. А я дивлюся, а цей чувак, це Ярик, з яким ми кожен день граємо у теніс. Він там таке виплясує, це жесть. Ну тому завжди все, ну, залежить від людини.
А сальне волосся? Це міф чи ні?
Це звісно міф.
Це не про тебе. У Севелія ніколи не було сального волосся. Дяк. Ми з тобою 12 років вже знайомі. Ти граєш в теніс з Яріком, своїм другом в офісі.
Ми у перервах можемо, чи між мітингами, чи коли там треба відволіктися, коли довго працюєш над якоюсь задачею, наприклад, і не можеш знайти рішення, треба робити паузу. І ось у нас є спеціальні такі місця, у нас це називається Gel Club, там є тенісні столи, наприклад, можна пограти, ну, як відключити мозок на деякий час. Та більярд допомагає у роботі. І коли ми перейшли на ремоут, не вистачає цього, що можна поспілкуватися з кимось у реальному житті. Гірше розумієш інших людей, коли ти з ними працюєш і ти читаєш переписки, і коли ти з ними працюєш, і вони поруч сидять. А по-перше, можна легше задати якесь питання, і по-друге, ти краще розумієш, що має людина на увазі, коли ти щось питаєш, чи коли вона щось тобі радить. Ну і взагалі на емоційний фон та на стан такий психологічний, можна сказати. Я вважаю, що ремоут погано
впливає.
Впливає, так.
То тобі більше подобається ходити, їздити в офіс на пасаті?
Тут таке. Я б хотів, мабуть, такий режим роботи, щоб, може, 2 дні з тижня працювати в офісі. Ну, 2-3 дні. Інші дні працювати вдома. Тобто такий, як гібридний ремоут.
Ми підібралися до цікавої теми. Дівчата в ІТ. От, як ти вважаєш, хто заважає дівчатам в ІТ?
Ну, я вважаю, ніхто не заважає. Я бачу таку статистику, що у нас, наприклад, коли в університеті, на першому курсі ще була учна, ну, коли ми ходили ще до університету, до ковіду, до цього, у нас на першому курсі відсотків, мабуть, 20 було це дівчата, може менше навіть. На роботі теж зустрічаються дівчата, ну, не дуже часто, як саме програмістки. Найчастіше це менеджера, чи HR, чи рекрутер. Їм ніхто не заважає, мабуть, я не знаю, чого так склалося. Може, їм не цікаво, може, є якісь стереотипи, що дівчатам не місце. Може, це оці кліше про сальне волосся і все таке. Яка дівчина хоче бути з сальним волоссям?
От було таке дослідження, його проводили в U-Report у 2017 році, і там третина респонденток вважають, що дівчата менше, ніж хлопці, орієнтовані на кар'єру в науково-технічній сфері, оскільки недостатньо обізнані, деякі там не впевнені у своїх силах і талантах. Деякі респондентки сказали, що вважають сферу IT чоловічою. Трошки менше респонденток зазначили про негативний вплив на сімейне життя. Цікаво, що вони мали на увазі.
Взагалі ще в мене є така теорія, я багато людей зустрічав, що в IT приходять з комп'ютерних ігор, бо надихаються тим, що вони можуть писати ці ігри самі. У деяких іграх є такі штуки, як макроси, наприклад, вони теж програмуються. От у Варкрафті це Lua, мова програмування, та багато людей, саме вони там грали у щось. І, як ти знаєш, хлопці зазвичай грають у комп'ютерні ігри, ну так, щоб постійно грати, щоб аж з натхненням.
Mm-hmm.
Тому, може, це якось пов'язано.
А я зараз згадала, чи працюють з програмістами дизайнери? Чесно, я скажу тобі, у мене більше знайомих дизайнерок, аніж дизайнерів. І, типу, що вони допомагають круто оформлювати сайт.
Так, дійсно. Ну, я працював Я зустрічав і чоловіків-дизайнерів, але найчастіше це жінки. Відчуття прекрасного у них, знаєш, таке. Ну, є різні, є дизайни саме, ну, як виглядає сайт, а є user experience, це більш те, що можна прорахувати, знаєш. Там я зустрічав чоловіків, а от саме людей, які там малюють, я зустрічав жінок.
Коли ти працюєш із замовниками, вони інколи тобі пишуть: ні, нам не подобається червона кнопка, бо там психологія людини так працює, що вона там може щось купити, якщо там кнопочка буде зеленою.
Я зараз знову англіцизм, це не моя responsibility. Тому що я пишу код, мені дають технічне завдання, я бачу, там мені одразу кажуть, якого кольору повинна бути кнопка, наприклад, де її там розмістити, що вона повинна робити і все таке. Ну і я роблю тоді. Іноді було, звісно, таке, що там не вистачало часу. Мені кажуть, зроби кнопку, яку хочеш, на свій смак роби. І там у нас, я пам'ятаю, мій колега там просто заліпив, що попало. Якусь стандартну кнопку там заліпив, показує. І тоді вони зрозуміли, що треба все ж таки давати макет і все таке.
Тезе прописано. Да. І повертаючись до дівчат в IT, Савелій, айтішник хоче зустрічатися з айтішницею. Які дівчата подобаються програмістам?
Ну це теж я з'їду на цю тему, що це залежить від людини, звісно. Якщо людині цікаво буде спілкуватися на одні і ті ж самі теми, постійна праця, ну і на роботі ти про роботу, і вдома про роботу, ну тоді да, я знаю. Такі випадки одружені на нашому проєкті є люди, навіть не одні. Знаю з моїх друзів, що вони там сходилися саме у компаніях, ось знайомилися у компаніях. Я навіть не пам'ятаю таких поганих кейсів, коли люди були з однієї сфери і щось там таке трапило, що саме через сферу це. Тому це залежить від людини.
Тому ми розвінчуємо міф опитаних респонденток за результатами дослідження, про яке я тобі казала раніше. Якщо дівчата працюватимуть в IT програмістками чи займатимуть інші посади, то це ніяк не впливатиме на особисте життя, сімейне життя.
Ну, якщо людина трудоголік, ну це ж залежить від пріоритетів. Може, це такий міф, тому що, ну я ж кажу, що у IT треба постійно навчатися, і це займає якийсь час, насправді, особистий. Та якщо ти хочеш бути в тренді, так скажемо, тобі треба вивчати щось нове, бо кожен день щось нове виходить, треба читати статті, дивитися конференції, блоги і все таке, ну і книжки, щоб рухатися далі. Ще є такий момент, якщо дівчина з IT у нашій країні, а чоловік не з IT, то є велика ймовірність, що вона буде заробляти більше нього. І у нас більшість чоловіків не буде почувати себе комфортно в такому становищі. Тому може так. Може дівчина повинна казати, що вона заробляє менше декілька раз, щоб...
Ну, тобто, є такі якісь уявлення стереотипні.
Ну, це ж це більше не до IT, а до суспільства в цілому.
Сексизм трішечки. Що тебе бісить як програміста?
Коли мені пишуть мої знайомі чи друзі, типу, полагають мені там утюг, зламався, ти ж програміст, щось там, встанови мені щось, чи там не працює, не включається комп'ютер, зроби щось. Це завжди, знаєш, таке.
І ти кажеш, довго зажми кнопочку, потім відпусти.
Перезавантажувати, пробував. Це наш улюблений фікс, так.
Це, до речі, про мене і про тебе історія. Я тобі писала, дзвонила, казала, встанови мені програму.
Так, ну це завжди оце.
Вибач.
Є пісні про це, що ти ж програміст, там, так. Ну, завжди таке плутання. Якщо ти програміст, то ти вмієш все просто. Ти фулстек там. І все таке. Ну, насправді, програмісти, ще раз, вони пишуть програми. Якщо у вас якась програма ваша, яку вам інший програміст написав, зламалася, ви йому напишете, він на цій мові програмування працює, то, може, він вам допоможе. Йому буде навіть, я думаю, приємно, тому що ніхто ще не писав там, ой, у мене там на сайті щось не працює, а ти на цьому стеці працюєш і, може, ти щось зробиш. Хоча, я не знаю, хто хоче працювати в вільний час. Ну, просто от люди не знають, насправді, чим займаються програмісти, тому таке і трапляється.
Давай ще поговоримо про те, що деякі програмісти переїжджають кудись жити на якісь там острова. Так можуть робити всі програмісти чи ні?
Ну, залежить, звісно, від твоєї посади. Ну, з якогось рівня так, ти можеш бути у цьому плані теж flexible. Тому що, по-перше, ти знаєш англійську мову, тому у тебе немає цього мовного бар'єру. Ти можеш працювати з будь-якої точки світу. Якщо людині комфортно так, як не мати дому чи мати велику відпустку, якщо ти їдеш так.
Немає дому.
Так. Ну, є люди, я зустрічав програмістів, коли був у відпустці, які приїжджають до Турції на все літо. Це були програмісти з Гугла. Тобто вони там працюють усе літо. Відпочинок, ти завжди можеш на море сходити, тобто довго відпустка, і ти ніби у відпустці ніби і працюєш.
Що б ти міг порадити початківцям в сфері IT, програмістам, починаючим? Що вчити для того, щоб стати успішними?
Це теж таке часте запитання, так. Я хочу там працювати в IT, що мені робити? Головне, це щоб тобі було цікаво, бо це довгий шлях, такий відносно довгий шлях, і не завжди він веселий. Якщо тобі не буде цікаво, якщо ти не будеш замотивований, то в тебе нічого не вдасться. А саме за навчання, я вважаю, що лише за все навчатися, якщо ти хочеш зробити щось для себе, якийсь проєкт для себе. І ти у той час, коли будеш реалізовувати цей проєкт, писати його, ти будеш одночасно навчатися, тобто вивчати те, що тобі потрібно для того, щоб таке написати, наприклад, там додаток якийсь, якого немає ще, чи якусь систему, якої немає. І таким чином у кінці, коли ти вже напишеш, у тебе буде і якийсь пункт до резюме, в якому ти зможеш показати, ось мій pet, у нас це називається pet project, тобто якийсь свій project. І ти навчишся на практиці працювати. Це і досвід, і це цікаво, і це допоможе знайти першу роботу.
Давай тоді завершувати наш спецвипуск. Друзі, ми щиро дякуємо вам, що дозволили нам бути в ваших вушках. Дякую Савелію за те, що він приділив мені час, записали таке напівструктуроване глибинне інтерв'ю. І дякуємо вам за ваш час. І Instagram Савелія залишаю в описі до цього подкасту. Підписуйтеся, пишіть, бережіть себе. І всім па-па!